Što se tiče epidemiološke situacije u opštini Mrkonjić grad, u kućnoj izolaciji trenutno nalazi se 70 lica, 281 lice je izašlo iz kućne izolacije i perioda praćenja, odnosno zdravstvenog nadzora. Do sada 4 lica su pozitivna na infekciju novim koronavirusom. Radi se o 4 osobe koje su srednje životne dobi, bez prethodnih hroničnih bolesti u njihovoj istoriji, 3 su muškarca i 1 žena. 3 osobe trenutno se nalaze u klinici za infektivne bolesti, na liječenju, imaju srednje tešku kliničku sliku po mišljenju doktora dežurnog s kojim sam lično razgovarala. Jedno lice je dobrog opšteg zdravstvenog stanja, trenutno je bez simptoma i nalazi se u izolacionom centru u studentskom domu Nikola Tesla. Situacija je još uvijek pod kontrolom, pratimo te porodična žarišta. Za sada nema mjesta panici, ali samo još što možemo istaći i apelovati na svoje građane da budu odgovorni, da smanje socijalne kontakte, da pojačaju mjere opšte lične higijene i bilo ko koji ima simptome respiratorne infekcije, da se javi na dostupne brojeve telefona, da razgovaramo, da ga stavimo u izolaciju i po potrebi da ga testiramo.